Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod. Sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis on meiega Ilmar Serkel. Tänase saate teema on maagiline mõtlemine. Täpsemalt hingehoidlikud probleemid, mis on seotud maagilise mõtlemisega.
Hingevaod.
Alustamegi siis kõigepealt küsimusest, et mis on üldse maagiline mõtlemine. Ja lihtsustatult mõnevõrra me võime öelda, et maagiline mõtlemine see on mõttemuster või uskumus, et teatud sõnad, rituaalid või ka esemed muudavad tegelikkust. Ehk siis asjadel ja sõnadel või füüsilistel objektidel on vägi. Nüüd religiooni looliselt on eristatud maagilist ja usulist mõtlemist. Ja paljudel juhtudel on neid kahtega lausa vastandatud. Kui me küsime, et mis seal siis nii väga vahet on, me ju usume seda, et Jumal teeb imet, Jumal on kõik võimas, Jumalal on vägi ja kui keegi usub, et vahtrapuul on vägi või tähtede seisul on mõju inimese saatusele, milles siis see erinevus on. Ja väga üldiselt me võime öelda, et on põhimõtteline vahe selles. Nimelt usuline mõtlemine allub üleloomulikule. Me otsime Jumala tahet, me allume Jumala korraldustele, me usume, et ka nendes olukordades, kus me ei tea, miks asjad sünnivad meie elus või mingid sündmused toimuvad, me usaldame Jumalat. Maagia puhul üleloomulik allutatakse inimese tahtele. On ka mõned rituaalsed erinevused. Tavaliselt usulised rituaalid on kollektiivsed, olgu see siis kas sakramentidest osasaamine, ristimine, kus siis osaleb kogudus, osalevad usklikud inimesed. Maagilised rituaalid võivad olla kollektiivsed, aga väga paljud nendest on ka individuaalsed või neid tehakse vajaduse põhiselt. Nüüd maagilise mõtlemise, sellel on väga palju erinevaid vorme või sellised praktilisi väljundeid ja ma lihtsalt mõnda nendest nimetan. Kõigepealt paar sõna talismanide ja amulettide kohta ja siis ka puudutame mõne sõna uskuhoroskoopidesse, mis on jätkuvalt väga levinud. Ma ise kuidagi oma hingehoidlikus või nõustamispraktikas mul on tundunud, et see on kuidagi taandumas või neid inimesi ei ole väga palju, kes on nii öelda horoskoopide usku, aga ühes ja teises vestluses kontaktis inimestega see tuleb taas ja taas esile. Kui me räägime nüüd näiteks talismanidest ja amulettidest, siis need mõisted tähistavad erinevaid asju, nimelt talisman toob õnne. Inimesed usuvad, et mingi füüsiline objekt toob õnne. Kunagi üks hea tuttav meil maakodu lähedalt, tema soovitas mul kanda taskus tammetõrusid. Vot seda ma nüüd ei mäleta enam, kas see võis olla tammetõru üldiselt, aga minu arust oli see tammetõru tema puu otsast. Ja tema veendumus ja väide oli selles, et kui sul on selle puu tõru taskus, siis sa oled alati õnnelik. Minu küsimus oli, ma ei hakkan temaga seal pikalt vaidlema, et siis igal ühele jääb tema usk. Aga ma arvan, et ma olen õnnelik inimene. Aga mul on ilma tammetõruta. Mõte on siis selles, et usutakse, et mingi objekt on õnne. See võib olla mingi isiklik asi, mingi meene, mida kandes, mida puudutades, sõrmus, ripats, kulon, mis iganes, mis siis toob õnne. Nüüd amulett on midagi, mis kaitseb halva eest. Kui sa seda vältid või seda kannad, siis kuri ei tule sulle kallale. Mina ei ole islami asjatundja, aga kunagi aastaid tagasi olin Rootsis ühel missiooniseminaril, kus siis rääkis üks missionär, kes töötas ühel islami maal ja tema rääkis siis sellest, et islami maades või mitmetes islami maades on väga levinud ebausk kurja silma. Et kui kuri silm nii-öelda ära kaeb või ära vaatab, siis tuleb õnnetus kallale. Ja selle tulemusena näiteks väga uhkel ilusal autol riputatakse põrke raua külge, kas vanad sokid või vanad ära kantud jalanõud, et kuri silm näeb seda, noh, koledat kas sokke või vanu kosse ja siis ta ei vaata seda autot ära ja auto ei sõida siis või ei sattu õnnetusse. Nende talismanide amulettidega on seotud ka mitmed teised uskumused, nagu näiteks must kass, mis läheb üle tee, siis toob õnnetust. Eesti kultuuris on number 13 omistatud niisugune negatiivne tähendus on kultuure, kus näiteks välditakse numbrit 4 või numbrit 21 ja need on siis oma ette niisugused nähtused, mida inimesed selles kultuuris viljelevad. No minu isiklik kogemus oli ka usk sõnadesse, olen kirglik kalamees, käisin Narvas tegin koolitust ja käisin siis Narva jõe ääres kalamehi vaatamas. Nad püüavad teisiti, seal on sügav vesi, kiire vool. Ja kui ma olin siis nad juttu ajanud nendega, nad olid väga lahked, näitasid mulle millega, kuidas püüavad. Ja kui ära tulin, siis soovisin edu ja või ka kordaminekut udači. Ja sain raskelt sõimata, et mis inimene sa oled. Nüüd on kõik ühe sõnaga nässus, ma pean hakkama õngesed ja riistu kokku panema, nüüd kala enam ei võta. Kas sa tead, et kui õnne soovitakse või edu soovitakse, et siis läheb püük nässu? Noh, ma olen väga ebameeldivalt üllatunud, ma ei tahtnud alba, küsisin, et mida ma siis oleks soovinud ja kommentaar oli lühike, et kui sa loll oled, siis parim, mida sa teha saad, on mine minema. Talismanid või amuletid, uskumused erinevatesse sõnade vägedesse on siis üks levinud orme. Nüüd, mis veel on Eestis levinud, on siis usk horoskoopidesse, kus usutakse, et teatud tähtede konstellatsioonil või mingil perioodil siis inimestel, kes on sündinud teatud tähtkujus, ei maksa näiteks langetada põhimõttelisi otsuseid või nende suhted sattuvad surve alla või vastupidi, julgustatakse ette võtma ja tegutsema, kus juures inimesed siis tõepoolest usuvad seda. Ja oma elupraktikas olen näinud ühte või kahte juhust, kus sellel horoskoobi käitumisel või horoskoobi uskumisel oli siis tõeline niisugune sõltuvuse tunnus, et inimene ei saanud hommikul enne tööle minna, kui ta oli horoskoopidega tutvunud. Ta päeva jooksul vaatas, kas midagi on muutunud ja käis ka siis mõnedel juhtudel nägijate või seletajate juures, kui ta ise nendest tähemärkide asjadest päriselt aru ei saanud. Nüüd seega need ebausu vormid võivad olla siis väga erinevad, väga mitmekesised. Kaude maagiline mõtlemine on seotud ka selliste tõsisemate vaimsete praktikatega nagu spiritism, vaimudega suhtlemine, aga maagiline mõtlemine, kui tulla tagasi selle mõiste või definitsiooni juurde, on siis kitsamalt see, kui asjadele nähtustele omistatakse mingisugune iseseisev vägi. Need tegelikult ei ole kaks sellist väga ranget äärmust, et ühelt poolt usuline mõtlemine ja teiselt poolt maagiline mõtlemine, vaid sinna vahele jääb midagi, mida mina julgeksin nimetada vagaks traditsiooniks. Ja ma toon vaid ühe näite, üks armas uslik inimene, ta ei ole enam meie seas. Tema oli seda usku, et kui ta sai uued kingad või mõne uue riide eseme, siis tema käis sellega kõigepealt kirik. Ja tema uskus, et kui sellega kirikus käia, siis see asi peab hästi vastu. See oli tema viis paluda Jumala õnnistust või hoidmist. Küsime, kas on maagiline mõtlemine või üleloomulik jõud. Ma arvan, et definitsiooni järgi see päris nii ei ole, sest tema uskus, et Jumal õnnistab, Jumal annab ja see oli lugupidamise väljendus. Väga rangelt võtta, siis ma arvan seda, et puht tehniliselt ei sõltu pintsaku vastupidavus sellest, kas sa esimest korda käid kirikus või heinu angumas sellega. Riietusese on riietusese. Mida ma siis tahan öelda on see, et see skaala ei ole alati päris selge ja on ka usulisi traditsioone, kus erinevatele objektidele, võib-olla ka erinevatele palvetele omistatakse iseseisev tähendus. Mõnel juhul ka väga hoiatatakse hoopiski selle eest, et seda iseseisvat tähendust ei omistataks. Näiteks iljuti ma lugesin ühte õigeusu autori poolt kirjutatud arutelu ja tema väga hoiatas, et kui Jeesus palve, Jeesus Kristus Jumala poeg, ei ta arma oma patuse peale, et kui sellele omistada iseseisev maagiline tähendus ja mitte otsida selle palve kaudu Jumalat, on asi viltu ja inimene võib sattuda vaimsesse või vaimulikku segadusse. Kui me räägime piibli suhtumisest nendesse asjadesse, siis me võime öelda, et alates vanast testamentist kuni uueni on piibel väga hoiatav maagilise mõtlemise, maagiliste praktikate suhtes ja sõna otseses mõttes ka vastandab usku ja maagiat. Hästi selline populaarne, levinud, palju tsiteeritud kirjakoht selles valguses on 5. Moosese 18, salmid 10-12, kus öeldakse, ärgu leidugu su seas, nõida, ennustajad, tähenduse, tõlgitsejad, lausujad, sest kes seda teeb, on issandale jäle. Ja selle kirjakohal on siis väike eellugu ja ka järellugu, aga see põhimõtteline suhtumine on sarnane. Ka horoskoopidesse uskumine, looduse vägede küsitlemine ei ole ju inimkultuuris mitte midagi uut. Ja ka Jumal on olnud üsna kriitiline paganarahvaste suhtes, kes ei ole ainu Jumala järele tulnud. Ja näiteks Jesaja raamatus öeldakse 47 salmidest 13-14, et sa oled väsinud oma paljudest nõuandjatest. Tõusku nüüd üles ja päästku sind taeva märkide tähenduse seletajad. Nad on nagu kõrred, tuli põletab nad ära. Ja siin profet otse läbi lausa pilkab neid, kes otsivad juhatust tähtedest ja mitte Jumalast. Või piiblis veel eespoolt 5. Moosese raamatus hoiatatakse 4.19, et sa ei tõstaks oma silmi taeva poole ja ei ahvatleks kummardama päikest kuud ja tähti, mis issand on annud kõigile rahvaile. Et lase loodusel olla, aga sinu elu kuningas ja juhtija on Jumal.
Hingevaud.
Kui me tuleme siis hingehoidliku praktika juurde, siis tuleb tõdeda seda, et ebausk, maagiline mõtlemine ja enne kõike ka maagilised praktikad, need ei ole lihtsalt sellised tähenduseta teod või et keegi teeb või lihtsalt juhtub. Vaid maagilisel mõtlemisel ja maagial, kui siis selle mõtte realiseerumisel, on oma sügav mõju inimesele ja me võime seda mõju nimetada ka hingehoidlikuks probleemiks, millega tuleb tegeleda. Ja ma mõnda nendest probleemide siis nimetan. Esimene on see, et maagia usku inimesel asendub sügav usaldus Jumala vastu tegelikult kontrollivajadusega. Maagilise mõtlemise alusmärk on see, et kui ma ütlen selle sõna, kui ma kannan seda eset või teostan selle rituaali, siis läheb kõik hästi. Ja nüüd inimene peab seda tegema, et püsida siis õigel rajal või et asjad oleksid tema elus õigesti. Ja tulemuseks on see, et inimene tegelikult ei usalda Jumalat, ei usalda oma elu tema kätte. Ja paljudel juhtudel ka hingehoidlikus vestlustes tuleb ärevuse probleem, kontrolli teemad, kas ma tegin kõik õigesti, kas ma märkasin märke, ja usk muutub soorituseks, mitte suhteks. Ja nendel juhtudel on siis tarvis inimesel aidata, eristada seda kontrollivajadust, usaldust, aidata jõuda selle küsimuseni, milles seisneb siis tegelikult uskliku inimese kindlustunne, julgus, kas nendes rituaalides, sõnades, märkides, vahendites või elavas Jumalas taevas. Nüüd ebausu puhul võib ka minna inimesel sassi Jumala suhe ja maagiline suhe või maagiline praktika. Ja sellisel juhul võib juhtuda, et Jumal, tema tõotused, pühakirja lugemine, palvetamine saab otse kui mingiks kosmiliseks mehanismiks, mingiks salakeeleks, koodiks ja osutub nõnda, et Jumal muutub otse kui manipuleerituvaks olendiks. Kui ma palvetan õigesti, siis ta peab aitama. Ja nüüd, kui asjad ei lähe nii, nagu nad peaksid, ka palve tulemus tegelikult ei usaldu Jumala kätte, siis võivad tekida pettumus, süü, asjad ei ole nii läinud, nagu ma olen tahtnud, ja see Jumala suhe muutub instrumentaalseks. Ma usun, et saada midagi või tema peaks tegema, aga tegelikult ei usaldata Jumalat. Ja see probleem võib olla niisugune usupraktikas üsna ja vägagi tõsine. Edasi, ebausu ja maagilise praktika üheks tulemuseks võib olla ka süütunne ja hirm karistuse ees. Ja ebausk sageli tekitab hirmu halva õnne või needuse ees, ja kui midagi läheb halvasti, siis inimesel on kalduvus mõelda, et ma tegin midagi valesti, jätsin palve vahele, ütlesin midagi valesti, jätsin amuleti maha või külge panemata või talismani ei võtnud kaasa. Ja tulemus on selles, et inimese hinge täidab ärevus, enese süüdistus, aga ka selline eksistentsiaalne ebakindlus. Inimene ei tea, mis või kes need jõud on. Ja kaob see armu kogemus. See kristliku vabaduse kogemus, Jumala usaldamise kogemus. Ja need seisundid võivad olla üsna niisugused rasked. Samuti võib ebausu ja maagilise praktika tulemusena inimesel tekkida teatud, nimetame seda siis tähenduse hajumine või selline vaimne segadus, ja kui inimene hakkab otsima juhatust horoskoopidest, märkidest, juhustest või energiatest, tekib selline vaimne killustatus, kus ma siis tegelikult olen, kus on minu tõde, kas Jumal räägib või universum saadab märke, kellel on lõpuks autoriteet. Ja ma olen kohanud inimesi, kes nii öelda usuliselt ongi väsinud hajevil ja sisemiselt segamini. Nad ei tea ise ka täpselt, keda või mida nad usuvad või mis siis nagu juhtuma hakkab. Kramplikult püütakse sooritada mingid rituaale, öelda mingid palveid, millel usutakse olevat vägi. Aga seda sisemist rahu ja vabanemist ei ole. Ja selle tulemusena ka võivad hakata häiruma psühholoogiliselt väga olulised kategooriad nagu suhted teiste inimestega, ja inimese enda identiteet satub surve alla. Ja on väga raske küsimusele vastata vahel, et kes ma siis olen, eks ole? Kas ma olen Jumala laps, päästetud, olen koguduse liige, või ma olen selline abitu, salapäraste jõudude meelevallas, kes pendeldab edasi tagasi. Ja see üldine moraal on, et ei ole vaja olla nende jõudude meelevallas, vaid tuleb anda endast Kristuse kätte. Ja see hirm, suhete puudumine, armu kogemuse puudumine võib varjutada inimese kogu usuelu. Nüüd see, kuidas inimene on seotud maagilise mõtlemise või maagiliste praktikatega, võib olla nii-öelda erineval määral või erineval tasemel, on inimesi, kelle jaoks see võib olla niisugune, noh, seltskondlik vallatus või ühekordne lihtsalt mingi mõte või tegu, aga on inimesi, kes võivad olla sügavalt sees kelle elu rajaneb sellel maagilisel praktikal, kes on sõltuvuses, kes ei tule enam toime. Ja üks niisugune okultsete praktikatuuri ja Kurt Koch, Sveitsi juurtega autor, kes on kirjutanud raamatuid sellel teemal, ütleb, et tema evangeelses kuulutustöös on selline hingehoidlik praktika, et inimene, kes on nende asjadega seotud, peab esiteks sellest maagilisest mõtlemisest ebausu praktikatest lahti ütlema ja siis ta peab Kristuse vastu võtma kui ma päästja ja lunastaja ja usaldama oma elu Jeesuse Kristuse kaudu Jumala kätte. Kui inimene seda ei tee ja tema usuellu tulevad kaasa need maagilise mõtlemise või maagiliste praktikate vormid, tulemuseks on selline lonkav, rõõmuta ja segane usuelu. Nii et tuleb vanast lahti öelda ja uue poole pöörduda.
Hingevaod.
Nüüd millised võiksid olla siis need Jumala sõna julgustused või soovitused inimesele, kes siis on maagilise praktikaga seotud? Siin ei ole niisugust ühte kindlat, noh, kas metoodikat või loetelu, need lood on alati väga individuaalsed, nendel on olemas oma ajalugu. Inimeste jaoks paljud sellised maagilised vormelid, palved, tegevused, sõnamised, lausumised, ka talismanid, või siis amuletid, mida ta kasutab, võivad olla tema ellu tulnud märkamatult juba lapsepõlvest, keegi on soovitanud, vanemad, lähedased, tädid onud, mis see siis iganes ei ole. Nüüd Jeesus Kristus on meid kutsunud siiski vabaduseks ja üks kirjakohti, mis selle väga selgelt esile toob, Johannese 8.12, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Ja mõte on selles, et oma elu Kristuse kätte usaldades inimesed kogevad jumaliku valgust, jumaliku mõistmist, jumaliku rahu. Ja kui me mõtleme selle metafoori peale, kas või meie mõistes, et kedagi on pimedusega löödud. Või ta on hoopis niisugune helge inimene, kelle elus on palju valgustes ära, siis me saame aru, mida need kaks väidet tähendavad. Veel enam, Jeesus ütleb ka seda, et tema sõna, tema õpetus aitab meid asjadest õigesti aru saada. Johannese 8. peatükis on Jeesuse mõte, et kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Mis tähendab seda, et kui uskliku inimese elus on neid hetki, kus ta saab otsustada, kas Jumala sõna poolt või seda mitte teha, siis see Jumala sõna tõotus on, et kui sa jääd Jumala sõnasse, siis sa tunnetad tõde ja tõde seda on määratletud kui tegelikusele vastavad teadmist, ehk siis asjadest õigesti aru saamist. Ja nüüd Jumala sõna tõotus ongi siis selles, et kui sa jääd Jumala sõnasse, siis sa hakkad aru saama, mis toimub. Sa tohid Jumalat usaldada ja sa ei sõltu enam nendest ebamäärastest jõududest. Nüüd seda pöördumist, ka vanast lahti ütlemist. Ja minu tutvusrõnkkonnas on inimesi, ka minu kodukoguduses on inimesi, kes on tulnud välja erinevatest vaimsetest praktikatest, tarokaardid, horoskoobid ja mitmed maagilise mõtlemise vormid. Ja nende kohta ka oma tunnistustes nad ütlevad, kehtib see sõna. Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Ja ongi uus elu. Või koos psalmistiga ma otsisin issandat ja tema vastas mulle ning vabastas mind kõigist mu kartustest, kes tema poole vaatavad säravad rõõmust. Ja neid kirjakohti tegelikult on ju veel, kogu Uus Testament, evangeelium on ju rõõmu sõnum, Kristuse lunastusest, Kristuse vabastavast väest. Siin on võibolla raske niisugust väga üldist retsepti anda peale selle suure põhimõtte, et Jeesus Kristus oma lunastuse kaudu on meid vabastanud ebamäärastest pimeduse või ka salapärastest jõududest, millesse inimene võib sattuda ja meie eesõigus on kogeda vabadust Kristuses. Kuidas inimes selleni juhatada, kuidas ta mõistab, kuidas ta tunnetab, need on alati väga sellised individuaalsed, nii öelda juhtumi põhised teekonnad, aga see põhimõtte, et maagiline mõtlemine viib meid Jumalast kaugemale, ja usuline mõtlemine usk Kristuse lunastusse teeb meid vabaks. Ja soovin sulle, hea raadiokuulaja, vabadust Kristuses. Ja kui sa puutud kokku inimestega, kes võivad olla sulle väga lähedased, väga olulised, kes on seotud maagilise mõtlemisega, siis see Uue Testamendi julgustus 1. Johannese kirjast, teie olete Jumalast, te olete ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem kui see, kes on maailmas. See on meie rõõmu sõnum. Hea kuulaja, sa kuulsid saadet Hingevaod. Täna rääkisime maagilisest mõtlemisest. Sinuga olid stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega oli helipuldis Ilmar Sirkel. Ole väga õnnistatud.
Hingevaod.